Gospod Peter Jančič, lepo pozdravljeni. Kako gledate na 60 let dela in tudi kako je bilo z odpuščanji pri tej medijski hiši?
Delo kot podjetje je izjemno pomembno v Sloveniji. Ima že desetletja celo neke vrste monopol, ne izdaja samo še zapisa dela, ima tudi Slovenske novice. Zadnjih 20 let pa deli usodo drugega tiska v državi, še posebej pa zadnjih 10 let, dramatično zgublja naklade, branost. Posledice tega so pa velike težave in tudi odpuščanja. Čeprav je delo nekoliko zanimivo, da so tam naredili velika odpuščanja, pa niso zmanjšali števila zaposlenih, niti novinarjev, ker so hkrati zaposlovali druge, kar pa je velika nenavadnost. Vse mene je precej čudilo. No? Zdaj, zadnji podatki sicer so šli zdaj kaj naprej, da bi odpuščali, na ta način bi se pa tudi zmanjšalo število zaposlenih, pa še niso dostopni za prejšnje leto, to bomo še videli. Ampak za leto predtem pa so številke se celo povečali zaposlenih. Mislim pa, da je pred vsemi tiskanimi mediji še težek čas in bojo kot na zahodu tudi pri nas zniževali število zaposlenih, ker enostavno se ne izide, če imaš, ne vem, v 10 letih, če vzamemo delo, izgubiš iz 65 tisoč na 25 tisoč naklado, To je velikansko znižanje, to je zelo težko pokriješ na kak drug način, tako da znižajo stroške na vseh koncih, tudi pri zaposlenih. To je pač dejstvo in na nek način proslavljanje ne bo preveč prijetno te obletnice, ki je sicer pomembna in tudi tisk ima v vseh družbah zahodnih pomembno vlogo. Mi smo prišli z vzhoda, kjer je ta tisk postavila nekdanja partija in je bila vloga za tisk nekoliko zelo precej drugačna. To je pač del naše zgodovine.
Omenili ste naklado, kako pomembna je ta za obstoj nekega medija?
Države z nakladami niso samo pri nas, imajo tudi v večini zahodnih držav. Ta konkurenca drugih medijev je zdaj s časoma vendarle udarila veliko bolj, kot se je najprej zdelo, pač tudi potisko. Pri nas so ti trendi še nekoliko hujši kot, ne vem, ZDA ali pa Nemčije. Padi naklade so še večji. Jaz mislim, da to samo po sebi še ne vodi nujno v to, da bi tisk se vrnil v neke čase davne preteklosti. K temu vodijo lahko neke druge odločitve, ne samo upadanje naklad, to je stvar lastnikov, vedno na kak način bodo uredništva ravnala, kakšna bo uredniška politika. Lastniki odločajo. In tu imamo pa tudi velike države, ker država, politika v času tranzicije ni posebej razmišljala o tem, da rabi, kako urediti to področje, sploh, ko gre za tisk. Ampak so to vse s tem nobenih te ukvarjali, lastnici so se pa zelo borili v ozadju, da bi sami sebi zagotovili vpliv na največje tiskane medije in v glavi jim je to tudi uspelo, ker je bila večino časa na oblasti levica, pač ima levica tudi danes vpliv kadrovski, uredniški in lastniški na večino vseh največjih tiskanih medijev v državi in to ima neke posledice. Mislim, da neke čiste vrnitve v prejšnji sistem pa ne bo, in je to celo še dodatno slabo za tiskanje medije. V prejšnjem sistemu so bile neke stvari vse jasne. Takrat je bilo jasno, da je partija šef, da ta nastavlja vse in da tudi poskrbi za denar. In je poskrbela. Če ni bilo na to, če časopis ni bil dovolj uspešen na trgu, so pač dali državni denar. Danes to ni tako preprosto in ni tako samoumevno. Z tega vidika položaj je slab. Država pa potrebuje neke kakovostne medije in tu mislim, da to je več kot samo dilema za delo ali pa dnevnik ali pa večer. Morala bi tudi vse državna dilema najbrž na kak način zagotoviti, da bojo ljudje na nek način pošteno informirani. Se ni nujno, da je to preko tiskanih medijev. Najbrž bojo ti s časoma se morali preseliti ali pa prepustiti svojo vlogo medija tudi na nekih drugih platformah še. Pustimo zdaj televizije, ki obstajajo, pa radija. Ampak mislim, da v klasičen tisk počasi izgino je, da bo tudi teh časopisov s časoma manj. Pa bomo videli, dosti ljudi je že napovedovalo, še pred desetletje konec tiska, pa še vedno ne živi, čeprav danes bistveno manjšimi nakladami.
Gospod Peter Jančič, vaš pogled na sovražni govor v novinarstvu in sploh obračunavanje na podlagi sovražnega govora?
To je treba biti zelo pazljiv. Sej, vsi vemo, da so neke meje v medijih, pa tudi v javni razpravi, da se ne sme iti predaleč. To ni sporno in ni čisto nič novega. Tisto, čemu smo danes priča, je to, da se to področje uporablja za politično obračunavanje. To me skrbi. Ko začne politika govoriti o tem, da bo uredila medije, da bo tam manj sovražnega govora, da bojo ukrepali z oblastom, tam nas pa mora postati strah. To področje svobode govora, medijev, lahko uredijo skrbijo mediji sami za neko samoregulacijo, to je dopustno, ne? Da pa to področje poseže država, to je pa skrajno nevarno, še posebej za nas, ki imamo totalitarno tradicijo, ko so bili vsi mediji nekoč celoti podrejeni državi in jih je tudi dramatično zlorabljala za svoje interese, ne? V času socializma, kot so tudi v času fašizma, ne? Totalitarne oblasti v Nemčiji pa Italiji dramatično zlorabljale medije za to, da so pobile nasprotnike Jude, ne? In fašizmu in socializmu. Ne? Mi imamo pač to zgodovinsko izkušnjo, ki je bila dolga, ki je bila traumatična, ki bi nas morala svariti, ne? Da bi bil pri nas zelo smiseln prvi amandma k ameriški ustavi, če bi bil v naši ustavi, ki ga nažalost tako jasno nimamo. Čeprav je vendarle tudi slovenska ustava ščiti svobodo tiska in tudi ustavno sodišče ščiti svobodo tiska, tako da mislim, da se bojo, kako bi rekel, da se bo del teh poskusov, ko gre za politične aktiviste in same stranke in celo premijer se je oglasil, ne, da se bo hitro ustavo ne, pri teh določbah, ki pa vendarle varujejo temelje te moderne ureditve, ki jo imamo, da se ne bi šli nazaj. Ne. Tu je problem, zato je ta kraval nastal. Ne. Ni nič problematično, ko govorimo, da, je, da neke stvari pa v medijih tudi niso dopustne, ne, da se ne sme pozivati ne vem, k obračunavanju z manjšinami ali pa kaj takega. To je jasno, to je samoumevno, ne. Ampak tveganje je, ko se v to vključi politika, ne, ker ta pa včasih potem v resnici skuša na ta način obračunati z nečim drugim, to pa je svojimi kritiki in odpraviti svoje kritike. In ker imamo zdaj relativno šibko vlado iz velikanskega števila strank, ki je nesigurna, lahko tudi kakšno neumnost naredijo. Ne. In zdi se, da jih delajo. No. Vse potem, čemu smo bili priča, ne, da so bili neki javni pozivi političnih aktivistov, da se ne sme oglaševati v medijih, za katere je znano, da so naklonjeni opoziciji in potem se pač oglasi še vlade z nekim pozivom, za katerega sam pravi, da ni bil naslovljen nikomur, premisli, ali se bo oglaševalo in doma seveda posledice. Ne. In to je zaskrbljujoče. Zdaj, dodatna težava pa je v tistem, kar smo na začetku rekli. Ne, da smo v ZDA, ne, to v Nemčiji so za neke kodekse etike, za pošteno ravnanje, ne, poskrbeli lastniki. Pa nam je to težko pričakovati, ker so ti lastniki, ne, desetletja jih sploh ni bilo, ker je bila v ozadju ves čas država, kjer so pa se zdaj pojavili na koncu po tej tranziciji, so pa to bolj manj politični lastniki, ne, ki skrbijo spet za interese politikov. In tu so velike težave pri nas. Ne. Še pri eno od največjih medijev, če gledamo Pop TV, so, ki pa je v tuji lasti, ne, tam pa se zapleta strašno zamenjavo lastništva med tujimi lastniki, kar spet kaže, ne, da v ozadju poteka neka druga bitka, ne za to, da se uredi lastniška struktura ali pa, bi rekel, spodobnost medijev, ampak gre za boj za nadzor medijev in s tem za vpliv, ki ga imajo. Ne.
Mnogi novinarstvo očitajo populizem, kako gledate vi na to?
Poglejte, novinarstvo je profesija, ki je zavezana ljudem. To, da novinarji delajo za svoje bralce, gledalce in poslušalce, je imanentno novinarstvo. Očitati novinarstvu populizem je za mene rahlo neverjetno. Seveda je novinarstvo, mora biti tudi populistično. Mislim, obstavljajo tudi nek drug model, ne, da naš te tiske, predvsem v Sovjetski zvezi so to poskušali, ne, neke izjemno kakovostne medije, ki jih potem noben ni poslušal, so pa zelo dosti stali. Ne. Ampak mediji, ki nima svoje publike, je mrtev. Mi živimo od ljudi, mislim, morali bi mediji tudi v modernih zahodnih družbah živeti od svoje publike, od tistih, ki jih kupijo, ne od političnih strank in oblasti. Samo na ta način lahko nek neodvisen tisk funkcionira. In mislim, da tu učitek enostavno populizmu, o tem lahko govorimo v politiki, ne, pa še tam je vprašanje, ne, koliko se spet ne zlorablja to kot neka psovka, s katero se skuša diskreditirati tiste, ki imajo več volivcev. Ker politika tudi rabi volivce in mora prepričati ljudi. Ne. Če sem se nasmejal pred časom, ko sem gledal polemiko na internetu, ta je značilna, ne, ker so kot zgled držav, kjer ne vladajo populisti, dali diktature. Ne. To je ta druga plat, ki se je treba pri tem govoru populizmu ustrašiti. Ne. A to je pa boljše, če vladajo ljudje, ki so odzeli ljudem vse pravice in uzurpirali oblast. Ne. Niti slučajno ni. Ne. Tu je ta težava. Jaz mislim, da mediji morajo ostati zavezani tudi radi ognišče tistim, ki jih poslušajo in si ne morajo privoščiti tega, da bi ignorirali ljudi, da je slučajno.
Gospod Peter Jančiš, iskrena hvala za pogovor.
Tudi vam veliko uspeha.